Ozod mikrofon xizmatingizga shay. Voqea hodisalar haqida xabar bering. 420-724-971-539 420-602-612-713.
Samarqand viloyati Kattaqo'rg'on tumanidan Ozod mikrofonga qo'ng'iroq qilgan O'ktam Hamrayev tuman prokurorining sobiq ittifoq davridagi O'zbekiston rahbarlaridan biri Sharof Rashidov tomonidan bundan 39 yil avval o'tkazilgan 4 ta archani kesib tashlaganidan shikoyat qildi. O'ktam Hamrayev bilan men Sadiriddin Ashur suhbatlashdim.
Mening murojaatimdan maqsad Sadiriddin mana shu Kattaqo'rg'onga yashayotgan fuqaroman. Mana Kattaqo'rg'on shahrida eski shahar dastabsida 39 yildan beri saqlanib kelgan marhum Sharof Rashidov O'zbekiston rahbarini o'z tabarruklari bilan ekilgan archa xiyobon shu shahar prokurori va shu o'sha hududga ishlovchi hozir bozorga aylantirib qo'ygan savdo markaziga aylantirib qo'ygan tijoratchilarni harakatlari bilan shu payqon bo'ldi. Shuning uchun murojaat qilyapman.
Katta archamidi u?
39 yil mobaynida saqlanib kelgan. Endi 39 yil archani ko'zida olli olib keling. Mana shundan 4 dona archa o'z qo'llari bilan ekilgandi. Mana shu yil 2016 yil oxiri 2017 yil boshiga ana shu payqon bo'ldi.
Masalan, O'ktam aka o'sha biron nima dedi? Yozib qo'yilganmidi bu Sharof Rashidov ekkan deb yoki
bordi. Yo'q, ko'pchilik biladi, butun Kattaqo'rg'on shahar biladi. Tatiga tabletchaga yozilgandi 79 yil shu O'zbekiston kompartiya birinchi sekretari deb ana shunday qilib yozib nomlari berkitilgandi. Mana shu 2016 yil 2015 yillarga ham saqlanib kelgan edi shu tabletchaga yozilgandi.
O'rniga nima bo'ldi?
Qandaydir. O'rniga savdo do'koni bo'ldi hozir. Yana ikkinchi manbaga o'taylik. Mana bu Kattaqo'rg'on shahriga shahar prokuroriga 4 marta ariza bilan bordim. Uy joy qurish uchun yer ajratish qarori 2008 yilning boshiga qaror bekor qilingan ekan. Uy joy qurish uchun auksiondan sotib olish kerak ekan. Shu bugungicha yilgacha, mana 2016 yil oxirigacha ham hozirgacha ham aslida to'g'ri deb soxta qarorni 6 sotuvdan yer sotilyapti. 4 marta murojaat qildim shahar prokuroriga, bir ish ko'rmadi. Bilsam bu kishi hokimiyatdagi shu arxitektura bo'lim, IJS bo'limi, qurilish bo'limlarini til biriktirgan holatda o'zlari bilsala kerak ekan shunday qilib yer ajratilishini. Bir nechta nusqalardan men shu qo'lim yetguncha terib olganman odamlardan. Shu hokimiyatga borib murojaat qilganimni registratsiya qilinmagan ekan, shu ro'yxatga olinmagan ekan shu joylar. Uchinchi masala, muhtaram prezidentimiz portaliga bir necha bor men murojaat qildim. Shu shahar prokurorini ustidan, tarafdoshlarini, viloyatga ishlayotgan tarafdoshlarini ustidan 4 mart kuni virtual qabulxonaga, ana shu portalga qilgan murojaatimga yolg'on ma'lumot berdi. Shu Kattaqo'rg'on shahar prokurori, viloyat prokurori ishlatib bir hamkasbasi yolg'on ma'lumot berdi. 14 mart kuni ham yolg'on ma'lumot berdi. Endi muhtaram prezidentimizga yolg'on ma'lumot beryaptimi? Biz oddiy fuqaro qayerga murojaat qilaylik?
Deydi Kattaqo'rg'onlik O'ktam Hamrayev. Ozodlik Kattaqo'rg'on tumani prokuraturasiga qo'ng'iroq qilib, O'ktam Hamrayevning iddaolariga munosabat olishga harakat qildi. Ammo o'zini tanishtirmagan tuman prokuraturasi mulozimi telefon orqali ma'lumot berilmasligini aytdi.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruknida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas.